kun Washington DC raga ma radio of television in kadarbu sagale America sagantafan oromoti አንሳቶ ኩበረኩ መለባብ ድግደሚ ሰዲ አተሞልተን ወርዶፍቶ ተከኛ ካንስን ከሱሜስ አን ቱጅበይ ሆራቲ ታስክ ፎርሲን ገምታ ነገይጉም ሳፍ በሳሰ ኢትዮጵያ ሚሴንሶታ ጫሳ እጭቲ ኦጂ ሾሮኬ ሱማት ቦባን ከነንቲን ጀሬና ሞቶ አፍርተሚ ቶርባ ሂዱሳ ዱበቴ ፌስቲቫል ኢንደርገጎታ አባታ ዩናይትድ ስቴትስን ደገራሜ ሳምባታ ዳርብ ፍንፍኔ ከሰብት በነመጅራ ውጣታ ዳርብራ ካሴ ኢትዮጵያ ከሰጥ ቢታፍ ጉርጉርታን ቦባ ማለት ዲጂታሊ እርግ ተምሳሳሜ ቦደ ማምልቶን ረኮን ሳሙደቹ ሳዱበቱ አርቲስቲን ቶክ ድረኛለም ይዋን አሜሪካ ገነማ ስራሽየትን ኢፕስቴ ጅርቲ ቆጵ አሜሪካ ፉማተሸጌ ሰጥት ደብና ቆጵ ኢንስፖርቲስ አባደበሬት አንገጡ ምሮ ሰገንታ ከኛ ተከን ወሪን ቱርተን ስናፈራ አማገረው ዱሃር አብጀነት ደበር
አተሞልተን ከበጀምቶተ ሆርዶፍቶተ ኬኛ ኦዱ ይጣዛሃራወሊን አንጃለነ ገመዳቲ ሚሴንሶተ ጋሬ ዶኮታ ካንጎቾ ሸሮር ኬሱማ ከሰትሂር ማተን ቲንጀዲ አፍርተሚ ቶርባ ቶና ጀለ ኦልቹሳ ሁምኒ ወሎ ነገኛ አፍቲካ ከን ኢትዮጵያ በክሴጅራ ኢብሰካሌ ሰባሴኒ ሸከምቶኒ ኩን ቡልቺሰናኑ አማራ ከሰት ቆንዳልቶተ ኦላና ረት ሀሌላራ ወቹ ናኖ ሰነቶ አቹፊ ሞቱማ ፌደራላ ኩፊሱፍ ሆጀታ አከቱረን ኢብሴራ akka ibsabe kanatti barsisonni abboti qabeenya media le frogeyin kannen etiopia fi biyote alake samadde fatan misenso tagare kanake sa tausani ibsejira garen kun misensa koreo jira wachistu party badade nabi yetti bulcha jiru fi ittigafatama wajira sa kan bulchisana anno amara katan obbo girma yeshi tilaratti ajjechara watametti hirmato tata usani ibsibe wachisera akka kananis namota barbada man jedun tarrese keessa tokkofa obbo habtamu ayyalew lamaffa obbo minalacho simacho sadaffa obbo bruki bas arfaffa adde yerusalem takla tsadiq shanaffa obbo zamadkun bakkale jaffa obbo ludetu ayyalew torbaffa obbo masaymo konnen saddettaffa obbo gobaze sisay salgaffan obbo mrate wadajo kurnaffan obbo belletega shawufi kurato kofan obbo mulugeta amber birta usani ubachi sejira gamakani namota bati ebla kesa hidaman kesa dr wonderson asaffa gargara professor asisai augicho professor maragu bazab dr mazarat warqu obbo tasfai wolda mariam if kanembron yero afurmana murtiti diatani rujechudan kennedy abate finfinne ragaba sejira
በቀጥታ ኢትዮጵያ ሱዳን ከ ስጅረን ተቆጥቶ ኮሞቱማን ኢትዮጵያ ሱዳን ከሳ አከሳምባስ ዋምቸል ሄሰን በቀጥታ በረኩመ ለማፍድግደሚ ለማወራነ ትግራይ ከሳ በቀጣኒ ሞራለ መከሰዳታን ኩን አከጀዳንቲ ወልድብደን ገረሌ ሁኖተ ሄደቶተ ሱዳን ግዱት እርገ ኡማሜ ቦድ ሃራራ ከሳ ከሰጅራቻ አከጀራን ዱበቱ
በቀጥታ ሞራ ኡምራክ ባከሰዳታን ኩማኩደ ቶርባ ወልታ አንከሳ ተኮከታን አሉላ ገብረ ጊዮርጊስ ወልትቡይንሳ ኡማሜ ሆርዶፉ ኖጀቶኒ ገርጋርሳ ፊዳብሌን ገርጋርሳ ነሞማ ሞራሳ ነገዲሰኒ ደሙሳኒ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲማኒሮ ሰበባ ካናን በቀጥቶኒ ኩን ሃንቅን ቢሻኒ ቆርቻ ኤሲኛታ ሃማን ኢሳሙደቹሳ ኢብሰን ሚሴንሲ በቀጥቶታ ሞራ ካናከ ሰጅራን ካብራን ኦቦ ክብራአብ ተከስተ አከጀደነት ዱበርቶኒ ዳይመን ሃንቅነ ተጃጅለ ፈያፊ ሜሻሌ ሉቡ በራራን ብሮቲን ረከታጅሩ በቀጥቱ ለሚ ኢትዮጵያ አደ አብሪሁን ጉሴ በረኩመ ለማፍ ድግደሚ ለማ ሁመራራ በቀተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፈከይመንቲ በቀጥቶናስ ጅሩ ወሊገልቴ ፕሪቶሪያ ሆርዶፉዳን የሮዲዮት ገረብየ ኬኛት ዴቢና ጀቹዳን አብደታቱ ጅረኒ ወሊትቡይንስ ሱዳን ከሳ ከሙደት ተኡዱበታን ተጃጅሊ በቀጥቶታ አፍከነ ሙዳበቴ ሃሊነ ገኛስ ሐማታዋን ኡፌፍ ሞቱማን ኢትዮጵያ ሱዳን ከሳ ከሳምባስ ዋምቸዴሰን ገመካኒን ቶርባንደር በቀጥቶኒ ሱዳን ራ ሃሶፍሲስ ነከጀደኒት ሰበባራ ኮሲያሳ አብጀቻ ገረብየ ዳሎተሳኒ ኢትዮጵያት ዴቢው አከንደንዴኝ ኢፍሱንሳኒ ኒያደተማ
President in Confederation Igamta hojjettoota Ethiopia obbo Kaasaahun Folo biroon nageenyaa kafinfinnee hiriira hojjettoota har'a geggeeffamuuf karoorfame dhorkeera jechuun himataniiru.
Obbo Kaasaahun Folo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti hiriirri kun gaaffii hojjettootaa fi furmaata ariifataa gaafachuuf magaalaa Finfinnee keessatti geggeeffamuuf kan karoorfame ture. Akka pirezidaantichi jedhanitti konfedereeshiniin kun dilaala yookaan gibira galii hojjettootaa hir'isuu mindaa xiqqaan meeqa ta'uu akka qabu mirga gurmaa'uuf jiruu fi dhimmootii hojjettoota irratti dhiibbaa geessan biroo wajjin wal qabatee mootummaa gaafachuuf karoorfatee ture jechuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabra Madiin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Gareeleen Sudaan keessatti wal waraanan waliigaltee dhukaasa dhaabuu walakkeessa halkanii har'a xumuramuuf jiruun sa'aatii dabalataa 72 akka dheeratuuf dhiibbaan addunyaa akka taasifamu dilbata kaleessaa gaafatanii jiru.
Waliigalteen duraanuu gam lameen gidduutti ta'ee kan ture ta'us gama lameeniin tuffatamaa ture. Kunis namoonni nagaadhaan akka darban gochuu fi biyyattiin gargaarsa namoomaa akka argattu karaa banuuf jecha gareewwan wal waraanaa turan lamaaniin kan hundeeffame yoo ta'u hookkarritti fufeera. Kanaafis gam tokko sakaaniin situ seera cabse jechuun walii mataa jiran. Sudaanitti daayireektarri olaanaa sagantaa nyaataa addunyaa Siindii Makkeen ibsa wiixataarraa baasaniin akka jedhanitti dhaabbati isaanii du'a gaddisiisaa hojjettoota 3 eebila 15 dhaqqabe booda hojii yeroof dhaabbatee ture battalumatti amma sochoosuuf jira. Guyyoota dhufan keessa gargaarsa lubbuu baraaruu kan namoonni hedduun yeroo ammaa baay'ee barbaadan kennuudhaaf naannolee Gadaariif, Geziraa, Kasalaa fi Waayit Naayil waaltaa raabsa nyaataa ta'u jedhamee eegamaa jedhaniiru. Waldhabdee kana dura Sudaan keessatti namoonni 15,000,000 ol ta'an hanqinni wabii nyaataa hamaan isaan mudateera kan jedhan Makkeen lolli kun immoo itti fufee waan jiruuf lakkoofsi kun haalaan akka guddatu ni eegamaa jedhan. Mootummaan Biriteen lammiilee ofii kanneen wal waraansa Sudaan keessatti danqamanii jiraniif balalii xayyaaraa dabalataa akka gaggeessu dilbata kaleessaa beeksiseera. Balaliin sanbata darbe galgala buufata xayyaaraa waadii seennaa keessa lammiilee Biriteen fe'ee ba'e isa dhumaa ta'aa jedhamee ture. Dilbata kaleessaa garuu waajirri dhimma alaa kan Commonwealth fi waajirri misoomaa balaliin xayyaaraa kun wiixata har'aa akka itti fufu. Kunis buufata xayyaaraa Port Sudan irraa akka ta'uu fi sadhumaa ta'uu akka malu beeksisanii jiran keessumaa magaalaa Kaartuum keessatti lolli cimaan akka tures ibsameera.
Kibba Itoophiyaa naannoon godina kibba Oomoo keessatti walitti bu'iinsa guyyootaaf saba Boodinaaf Diimee gidduutti magaalaa Hanaatti uumameen booda amma tasgabbaa'ee jira. Walitti bu'iinsi kun lubbuu namoota 14 galaafateeraa jedha gabaasii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa erge.
Walitti bu'iinsa Kaartuum keessatti cimee waan tureef jecha yeroof gara Port Sudaanitti kan jijjiiraman Pertes bakka bu'oonni waraanaa fi humnootiin deeggarsa ariifachiisaa biyya sadaffaa keessaa yeroo jalqabaaf akka wal argan gochuudhaaf tattaaffiin gaggeeffamaa akka jiru dubbatan. Gareelee Sudaan keessatti wal waraanaa jiran lameen waliin haala dhaabbataa ta'een wal qunnamaa akka jiran dubbataniiru. Dilbata kaleessaa Port Sudaan keessatti gaazexeessotaaf ibsa kennaniin Pertes qaamoleen waraanaa jiran lamaan lola akka dhaaban dhaabileen gargaarsa namoomaas lammiilee nagaaf tajaajila akka kennaniif akka eehaman waamicha isaanii irra deebi'uun dhiyeessaniiru. Lolli kun 7 dura ega ka'e as lammiilee nagaa fi miseensonni waraanaa 500 ol kan ajjeefaman yoo ta'u 4,000 ol immoo madaaniiru. Qaamoleen wal waraanaa jiran dhukaasa dhaabuu isaanii wal duraa duubaan labsan iyyuu tokkollee yeroo dheeraadhaaf kan ture hin jiru.
Kaasee Itoophiyaa keessatti bittaaf gurgurtaan boba'aa mala dijitaalaan akka ta'u erga taasifameen booda buufataalee boba'aa magaalaa Finfinneetti argaman keessatti namoonni baay'achuun dabaree eeggachuuf hiriirri uumamuu isaatiin sa'aatii hojii keenyaa asitti akka darbu taasifameera jechuun konkolaachistoonni sagalee Ameerikaatti himan. Kunis buufata boba'aa tokkotti boba'aa bitachuuf sa'aatii tokkoo hanga sa'aatii 4 darbe eeggachaa turre jedhan namoonni yaada isaanii kennan kun. hojmaatichaaf haaraa ta'uun rakkicha akka babal'ise himu. Dhimma kanarratti Ethio Telecom yaada kenneen maamiltoota haala itti fayyadama isaarratti hubannoo hin qabaanneef hojii hubannoo uumuu kennaa akka jiru ibsuudhaan harkifachuun haala bittaaf gurgurtaa kun garuu rakkoo humna buufataaleen boba'aa qabaniin kan wal qabatudha jedha jechuun gabaasaa Gabra Mikaa'el Gabra Madiin Finfinneerraa erge Mitikuu Faqaadu akka taanutti qindeesseera.
Ebila 16/2015 kaasee magaalaa Finfinnee keessatti guutummaa guutuutti bittaa fi gurgurtaan boba'aa mala dijitaalaan akka taasifamu murtaa'uu isaarraa kan ka'e buufataalee boba'aa keessatti hiriirri konkolaataa dheeraanii fi muddaminsi guddaan uumame mul'ata. Hiriirri buufataalee boba'aatti dabaree eeggachuuf taasifamu sa'aatii hojii isaanii irratti dhiibbaa guddaa akka uumaa jiru konkolaachistoonni taaksii ni dubbatu. Kanneen keessaa Siisaa Yashannaa fi haala kanaan ibsa.
ተሰልፈን ነው የምንቆየው ብዙ ሰዓት እንሰልፋለን አሁን እኔ ሌላ ቦታ ተሰልፌ አልቋል ተብዬ ነው እዚህ እንደገና መጥቼ ተሰልፍኩት ዛሬ ጧት አልሰራውም ነዳጅ ሰልፈ ብቻ ነኝ
ሳቲ ዴራፊ ሂሪሬቱ ቱራ አነማ በከብራ ሂሪሬን ቱሬ ገሩ ዱሜረ ጀናን እናስ ዱፌ ኢረዴ ቢዳን ሂሪሬ ሀረገ ነማ ካዜ ኦጂኑ ጀነ ጀቹዳ አንጋ አማቲ ሂሪሩ መረንጅራ ካሮ ረጋሊ ኮቲ ሀራሲላ ብሪፍ ሞቶኮዳ አንጋ አማቲ ገሩ ብሪ ቶኮዩኑ ጀነ ኢላሊጋ አማና ኖ ሳቲ አፉሪቲ ኦጂ ከንጅራ ummanni si tajaajila geejjibaa dhabee rakkachaa jira.
Konkolaachisaan taaksii inni biraan Mallas Mitikuu haalli ammaa kun rakkoo geejjibaa kanaan dura ture itti caalchiseera jedha.
Salmii azina qadamu yaa'u sa'aatii galbaa. Aandi biyyaajota akka talaan.
Nuti asii hiriira qabannee jirra. Ilaali amma uummata hiriira geejjibaa eeggataa jiru. Kuni taaksii waan hin jirree fi kan uumameedha. Sa'aatii dheeraa asitti fixaa jirra.
Hojjetaan buufata boba'aa keessa hojjetu maqaan isaa akka himamu hin feene tokko immoo gama isaan malli bittaa fi gurgurtaa boba'aa karaa dijitaalaan taasifamu kun deemsa keessa hojiirra oolfamaa dhufeera osoo ta'e qisaasabni sa'aatii amma mul'atu kun hin jiraatu ture jedha.
Baandi tajaajila asii yaala nagaroota bijjamuu nooroo maatiin ziyaawu gibbii usti yaallawun dunkaan sartaa waan doorru lattuuru. Teleebirri ziru sapoortii yaarga sa'uun yaallamamalee baandi yaallamamalee kafata beer nooroo.
Akkas jedhu waan hunduu yeroo tokkoon eegale suuta suuta warri teeleebirrii dunkaana as buufata kana keessatti taa'anii wal duraa duubaan ji'a tokkoof ji'a lamaaf barsiisaa osoo deemaniiru ta'e rakkoon akkanaa kun hin uumamu ture. Amma yeroo tokkoon yommuu jalqabamu namoota teeleebirrii hin banannetu baay'ata. Namoota boba'aa buufachuuf hiriiranii jiran keessaa tokko kan ta'an obbo Wandoo Santadilaa dabaree osoo eeggatanii sa'aatii 4 turuu isaanii himuun malli bittaa fi gurgurtaa amma diriirfamuun kun gaarii ta'ee osoo jiru hojii hubannoo uumuu osoo hin hojjetiin jalqabsiisuun garuu gaarii hin turre jedhu.
Asirra olsaan ni maxxanwatu ndoom qarimee maxxanwa na bari masire. Awwan ngiri maajii soosaatu. Ngiri ndamittayoo na okiraa oduu. Imasilanyaan engeri andaandu sawa applikeeshinu saachini mataali. Barata sawu imasilanyaal.
Sa'aatii 12 nufe ilaali amma sa'aatii 3 hiriirri isaa immoo isuma argaa jirtudha. Natti fakkaata namni tokko tokko applikeeshinii isaa osoo hin fe'atiin dhufa. Uummanni hubannoo isaa sirriitti waan qabaate natti hin fakkaatu malee malichi mala jabana kana waliin deemu ta'uu isaatiin jaallanneerra. Garuu hanga namni hubatutti yeroo waan fudhatu natti fakkaata. Yookiin hanga namni barutti lamaan isaa waliin hojjechuu isa maallaqa callaas kan tajaajila dijitaalaa kanas kuni rakkicha xiqqoo waan hir'isuu danda'u natti fakkaata. Kaffaltiin bittaa boba'aa inni haaraan kun konkolaachisan kamiyyuu bittaa boba'aa raawwachuuf maallaqa callaa'e osoo hin taane karaa dijitaalaan gara teeleebiriitti yookaan maloota dijitaalaa biroon gara baankiiwwaniitti akka ergutu irraa eegama. Dhaabbata Itiyoo Telekoomitti itti gaafatamaa daddabarsa maallaqa moobaayilii kan ta'an obbo Biruk Adaana sirna bittaa fi gurgurtaa dijitaalaan maamiloota hubannoo hin qabneef hojjettoonni biiroo isaanii deeggarsa kennaa akka jiran himu.
Teknoloji andaandu sa'u addis yemmuu nagar silaminuur yennyaan baalumayyaawwachi taachi dirrasi
gamaawwan. Egaa namoonni tokko tokko teknolojichaa fi haaraa ta'uun waan jiruu fi ogeessonni keenya bakka tajaajilamtoonni jiranii deemuudhaan maallaqa callaa gara dijitaalaatti jijjiiruu irratti hubannaa kennu. Warra appilikeeshinichaa hin qabnee fi appilikeeshinii banu warra piinii isaanii irraanfatanii fi piinii haaraa bannee agarsiisaa jirra.
harkifanna amma bittaa fi gurgurtaa boba'a irratti mul'ate rakkoo saffisa interneetii amma jirurraa akka dhufes konkolaachistoonni himan jiru. Maqaan koo akka hin himamne kan jedhan konkolaachistuun tokko yaada kanatti aanu kennaniiru.
ለኛ አይሆን ለኛ ኔትወርክ አይሆን በዚህ ላይ የትኛው በሄድ ክበት ቦታ የየትኛው ቦታ ሄደህ ነው ወጃው አክቲቭ ሆኖ ለስራ የምትመለሰው
ኔትወርክ ኬኛ ፍንተው ቡፈታለም ቦባአ ከናፍ ምጀተንስ ባይንጅረን ነምኒ ገነመ ሰዓቲ አፍሩቲ ዱፌ ሰዓቲ ሰደቲቲ ቡፈቴባ ላልካ ነምኒሱን ኩያጉቱ ሆጂ ማሌ ኦላ አጀቹን
ኦበብሩከሩ ረከቺ ረኮ ኢንተርኔት ይምቲ ይጀሉ
ኔትወርኮቻችን ይሄን ያክል የመጨናነቅ ችግር የለም በነገር ላይ
ኔትወርኪንግ ከኛ አገስመራ ዲፓቾንን ሙላቱ ሰነዋሊን ሲወሊን ቀበቱ ማሚልቶን ከኛ የሞቢታ ጉርጉርታ ቴክኖሎጂ ካናን ፈየደማኒ ሳንኮንዲን ተፈየደማኒ ሲ ጥቆዳ ዋንታ ኤቪ አገስመራ ሁምና ኢንተርኔት ይጉዳ ዋንጋ ፈቱን ቀቡ
ሚኒስትሪ ጌጅባፊ ሎጂስቲክስ ኢትዮጵያ ገመይሳን ቲባና ኢብሳ ሰባሂ ማሌፍ ከነን ሂሪሪ ኮንኮላቶታ ናኖ ቡፈታሌ ቦባአት ያመሙለተ ኩን ማሚልቶን የሮሻ ከሊ መለ ዲጂታላን ፈየደመኒ ቢታ ቦባአ አከራወተን ከነሜፊት ሴራን ፈየደሙ ዳቡ ለጀዴራ ቢታፊ ጉርጉርታኒ መለ ዲጂታላ ኩን ቡፈታሌ ቦባአ ዲበቶኮፍ ሸንተሚሰዲ መጋላ ፍንፍኔ ከሰት አርገመኒት ሆጂ ረኦሉ ከኒብሴ ማኒ ሆጂ ሚኒስትርቻ ፈየደምቶ ተብረት ሃንቅኒ ቴክኖሎጂ ትፈየደሙ አከጅሩስ ኢብሱን ኩኒስ ራኮ አም አርገሙፍ ገየ መታሳቀበስ ጀዴራ ተጃጅለምቶ ንገሩ ራኪች ሃንገፉረሙ ቲሞቱማን ፈለብራኑፍ ከኑ ቀበጀሉ ተጃጅል ከፈልቲ ዲጂታላ ቢታፊ ጉርጉርታ ቦባአ የሮዳ የሮትፎ ያጅራቹ ከንብሴ ሚኒስትር ጌጅባፊ ሎጂስቲክስ ጫምሳ ቶኮ በረኩመለማፍ ቁደሸን ራካሴሞ ናኖ ለከሰቲ ሆጂ ራካ ኦልፈሙ ሁበቺሴራ
አማሞ ጋራ ቆፒ ተርባኒ ትጨና አሜሪካፍ ኡመተሼ ዳንኤል ሲዋከር አርቲስቲ ፈኪካ ሱቲ አከሸንጀቱቲ ካዩን ፈኪ ወንሼቲ ጅሬኛ አለቶት አሜሪካ ገነማ ፈኪ ስሪተ ኤቤክስሱፍ ሁበኖ ኡሙዳ አገርሲስ ኒውጂ አርቲሼሮ አማ ኢያ አሜሪካ ኩታ ኮሎራዶ ተገርሲ ፈማጅራ ጋዝጤሳን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ስካት ስተርንስ ሆጂ ሴ ላልቺ ሱዳን ገባሰ ኤርጊ ቆፒ ሐራፍ ቅንዴስኔራ ኩኖ
ፈኪውን ዳንኤል ሲዋገር ከኑቲ አቦቲ ኬንያ ዩካን ዊ አር አወር አንሰስተርስ ጀዱ ፈኪድ አለቶት አሜሪካ ገነማ ገረኩታ አርቲ መጋላ ጉዶ ደንቨር ኢትፊዳ
It's sort of this idea of a young woman, a young indigenous woman sort of looking
at her. Yadigun shamarren lemme America durani tokko uguma abbotashe innat intaltuf barattu agarsisa. Inna ofishe dullom tyokan akakayun she durani mal akaturan ilaluche ofkesa qaba. Achuman bekum zakana ofishe qabatte jiratti sanas dalu tagarafu ladrat dabarsuf abdachudan jette. Siwaker lemme lakota yotatu ጎሰ ሲዮክስ ራክ ከኖርዝ ዳኮታ ከሰት አርገሙዳ ገባው ለከሰ ደንቨር ጅሩ ከሰት ሱራን ሼ ስቲል ሂር ሙቲ አማዩ አስጅር ረጀዱ ቆጴስቴ ፈኪ ወንኩን ነሞተ ጉሶተና ነው ሼ ከነን ነሞተ ሴም ቤክ ተፈከሱን ሞዴሊ ተኡኖ ጀተን አገርሲሳ
We're still here. We can, you know, wear our traditional regalia, hop on a skateboard.
Hanga amatasir. Uffata aada kenya uffachu, muka gomma ofitti qabu, kanittin sigigatanin tabachu, kofiya, baseballi kenya, kope aada kenya olin uffachu dandeenya. Addunya lama kanakasi kes, juranna jette. Ojin RTC Walker qam agarsisa muzeemi Longmont Colorado kesa kan duality jedamu yotaw kunis mutanno yero tokkot namalammi ganama kan ardi kanatif kan America ratfu lefata mashke jedama way obuletuma jechura
I get a lot of questions about the lines that are on the face, the colorful lines.
Why sararota fula ratargamani sararota hallu adda adda qabani laalise ga feedun qaba. Kanaaf dalattoni ganama kun yero barabitta jale turani qabe imale jireenya sanke sadarban bakkabu asararri kun hamma har atille buabai baaye ke sadarba jirra jireenyi kenyi ke satti halota wal aanif socho udaddaban kanneen kun thora imale jireenyaati jette garu waanan jedhu tokkoon qabaasunis waa'ee sagaleen hawaasa lammiiwwan ganama hin dhagahamin jiruuti jetti Seawalker.
That was really inspired and drawn upon this idea of censorship and the silencing that
yaadi kun seenaaf ukkaamsa lammiiwwan ganama dame adda adda kan akka siyaasa miidiyaa jaarmiyaalee fi hawaasa naannoo keessatti mudatan irraa madde isaanis yaada isaanii ibsuuf fedhii guddaa sagalee isaanii dhageessisuuf dantaa ofii leellisuuf hawwii guddaa akka qaban ifaadha jette Seawalker. Akka jettatti aartistoonni suraa hidda dhalata lammiiwwan ganamaa hawaasni wareegama akaakiliin isaanii baasan akka yaadatan gargaaru jette.
We're still here because of what they had done and what they've gone through, and so
hanga ammaatti waan isaan hojjetaniif waan isaan keessa darbaniif jecha as jirra. Sana yoomiyyuu dagachuu hin dandeenyu. Kanaafuu wanti nuti akka dhaloota biyyattiitti gochuuf yaallu waa'ee sana yaanne fuulduratti tarkaanfachuuf waa'ee dhaloota torba kana booddee jiru yaaduudha. Fuuldura keenyaaf akkamitti gaaf tokko ofii keenya abbootii taane mallattoo dhiisnee dabarru yaadaa jirraa jette. Exhibitioniin aartistoota kan lammiiwwan Ameerikaa ganamaa kun caamsaa 14 dhumata.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jedhu seenaa aadaa duudhaa ogbarruu artii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortiitti ceena. Shaampiyoonaan atileetiksii Afrikaa dargaggoota waggaa 20-18 gadii qopheessummaa Zaambiyaatiin ebila 29 hanga caamsa 3tti geggeeffamaa jira. Ta'us gareen atileetiksii Itiyoophiyaa bakka qubsummaa dhabuu isaatiin rakkoo keessa galuun barameera. Haala kanaanis rakkoo garee atileetiksii kana mudate yeroo dheeraa booda furamuudhaan gara dorgommiitti deebi'uuf qabxii abdachiisaan argamaa jiraachuu Federeeshinii Atileetiksii Itiyoophiyaatti Pirezidaantii Atileetota Itiyoophiyaa kan ta'e Atileet Maarqos Gannati sagalee Ameerikaatti himee jira. Eebbisaan Aggasaatu Stoolkoom Suwiidin irraa Finfinneetti bilbiluun dubbisee kunoo.
Shaampiyoonaan atileetiksii Afrikaa guddattoota ganna 20-18 gadii qopheessummaa Zaambiyaatiin ebila 29 hanga caamsaa 3 gaggeeffamaa jira. Haala kanaanis gareen guddattoota Itoophiyaa qabxii jajjabeessaa galmeessaa jiraachuu barameera. Haa ta'u malee gareen atileetiksii Itoophiyaa shaampiyoonaa kanaafi gara Zaambiyaatti erga malee booda bakka qubsuma dhabuu isaatiin rakkoo keessa galuun ibsameera. Haala kanaanis rakkoo garee atileetiksii kanarratti mudate furamuun gara dorgommiitti deebi'uu fi qabxii abdachiisaa argamaa jiraachuu Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaatti Pirezidaantii Atileetota Itoophiyaa kan ta'an Koomishinar Atileet Maarqos Gannati turtii sagalee akka wajjin godhan irratti ibsaniiru.
Akkuma beekamu dorgommiin gaggeeffamaa jiru kun ji'a tokko dura wal dorgommii magaalaa Asallaatti taasifamee fi akkasumas immoo magaalaa Finfinneetti taasifameen filannoo gaggeeffamee ijoollee achirraa filataman kana ijoollee waggaa 18 gadii fi ijoollee waggaa 20 gadii filachuudhaan gara dorgommii kanaatti gaggeessinee jirra. Egaa imala isaanii kana keessatti rakkoon adda addaa mudateera. Rakkoon sun immoo dorgomamuuf guyyaan tokko gaafa hafu kan rakkoon kun isaan mudate. Haa ta'u iyyuu malee rakkoo kana dandamatanii egaa dirree dorgommiitti ba'anii jiru. Dirree dorgommiitti ba'anii immoo qabxiin isaan argatan qabxii abdachiisaa fi qabxii boonsaadha. Ijoollee garee borii qaban baay'eedha kan dorgommii kanarratti hirmaatanii. Egaa ammas dorgommiin kun hin dhumne adeemsifamaati jira. Kattaa kanaatiin egaa kan ta'aa jiru.
Hojiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa yeroo ammaa kanatti bakka butuuta horachuu irratti hojjechaa jiru wal simsiisitee natti himime.
Egaa akkuma beekamu ani pirezidaantii atileetii biyyoolessaati. Kana dura atileetonni waggaa didama gadi bifa harra kulkullate niyata nimbe kan kan jura kan niyata ture jorleni waga damisha ni waga soto mafetu ani waga didama waga didama gadi yadaniti kan sani achatoni barabara nagaru wala so gudanta asome jorleni baka kana madala nukan mo umurisani tim dorgo mudandan baka sanagati mitalalli cimante warra umurisani sana oltan data dan basne filanne gara sanatti erginirra kun taayisu ta'uunsa ijoolleen umurisaaniitiin wal dorgommii taatee akkan isaan argatan kan taasisu ta'a kun ta'uunsa kana faayidaansa ijoolleen kun umurisaaniitti dorgommii isaan madaalu yookaan nama isaan madaalu wajjin gaafa dorgomanii qabxiin isaaniillee akkasuma yeroo isaanii eeggatee kan dachaa deemu ta'a. Biyyaafis immoo egeree borii qabu jechuudha ijoolleen kun umurisaaniitiin dorgommu jechuudha. Kana dhagaa kan taasifame akkaataa kanaatiin gara sanatti kan hoteela galanii almost ji'a tokkoof leenjii gahaa ta'e waan hundumaatiin kan guutame kan laatamaa fi ture sanaddii xumuranii booda gara sanatti kan isaan imalan.
Ayyeegaa pirezidaantii atileetota Itoophiyaa Maarqos Gannatee sagalee Ameerikaa wajjin turtii taasiseef baay'ee si galateeffadha.
Amiin isinis galatoomaa ulfaadha.
Shaampiyoonaan atileetii dargaggootaa Zaambiyaa magaalaa Nudulaatti dorgommii guyyaa jalqabaa meetira 3000 dubartoota umrii gara 20 dorgomeen atileetonni Itoophiyaa 1ffaa hanga 3ffaatti bahuudhaan madaalaa dorgommichaaf qophaa'e sadanuu fudhachuu danda'aniiru. Haala kanaanis atileet Asmaarech Annalay, Yeneewaa Dabratii fi Ayina Addis Mabraatuu turanii dorgommii kana walduraa duubaan 1ffaa hanga 3ffaa bahuudhaan kan injifatan. Haaluma walfakkaatuun dorgommii kaleessa dorgomeen atileetonni Itoophiyaa dubartoota umrii gara 20 gadiitiin meetira 1500 1ffaa hanga 3ffaa bahuudhaan ga'umsa isaanii agarsiisaniiru. Horis Ashchaalaw, Samraawwit Geetaa fi Mixxin Uunatee turanii fageenya kanaan sadarkaa keessa galuudhaan kan injifatan. Fageenyuma meetira 1500 dhiirota umrii gara 20 gadiitiin Ashannaa fi Imaanaa 2ffaa bahuun madaalaa meetii Itoophiyaadhaa fi yegguu argamsiisu Saamuul Buchee fi Gammachuu Tolosaan immoo dippiloomaa argamsiisuu danda'aniiru. Shaampiyoonaa atileetiksii guddatootaa kun itti fufuun dorgomaa kan jiru yoo ta'u dorgommii guyyaa har'aa otoo hin dabalatiin Itoophiyaan madaalaa 8 argachuu dandeesseetti. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Eebbisaa Naggasaa, Stookholm, Siwiidin.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti. Lakkoobsa addaa ka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6,230, ka Somaaliyaatiif 6,231, ka Keeniyaatiif 6,232, ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229. Kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwutarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yookaan qeeqa yoo qabaattan iimeeyilii keenya horn@voanews.com irratti, miidiyaa hawaasaan immoo facebook.com/voaafaanoromoo irratti, tiwiitarii fi inistagiraam irratti @voaafaanoromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nufisuu Taamiree ka viidiyoo nuuf gulaalillateera amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa kan qindeessite Tigisti Gammee waliin qophii har'aa kan isin keessummeessantu Jubee Horaatii qophii boriitiin walitti deebinaa. Nagaatti bula.